dag så skal vi snakke om hekser i Trøndelag. Og kjetteri. Vanligvis er jeg, kan jeg nok til å late som om jeg kan noe om ting. Men her er jeg 100% blank.
Nei, men da får vi prøve å nøste opp litt. Og hva vet vi i grunn om det? Jo da, vi vet en del. For vi har jo gode kilder i tingbøkene.
Ja.
Det er jo der vi finner det, og du kan også finne noen brev og lignende. Og så er det jo en omfattende litteratur som ble skrevet mot hekser. Heksehammeren fra 1490-årene for eksempel, som var en lærebok i hvordan du avslørte hekser.
Ja.
Men vi får starte med å definere noen begreper, og en kjetter, det er i prinsippet en som bryter med kirkens lære. Heks, det kommer vel fra mellomhøytysk hekse, og det kommer fra gammelhøytysk hagitsa, og gammelengelsk hagetse. Og tenk på haugtussa, det er jo det samme ordet.
Ja.
Og det betyr da egentlig heks. Og det er da en god ånd, en tysja, men her har det blitt en ond ånd. Og en utøver av trolldom kalles en som driver med hekseri. Og det var både mannlige og kvinnelige utøvere.
Ja.
Det må vi huske. Og i overført betydning så er jo heks en stygg og ondskapsfull kjæring. Og det er jo et alminnelig brukt begrep den dag i dag.
Når kom det i bruk?
Det kom i bruk med kristendommen.
Ja.
Og før den tid så snakket man om seidefolk. Og seiding, det var også noe som var meget dubiøst. Fordi at man seida som regel for å påføre fiender skade.
Ja.
Og dermed så var det ingen fin virksomhet, og det ble sett på som umandig. Det var helst kvinnfolk som drev med det.
Ja, det ble sett på som feikt og umandig.
Ja, feikt og umandig.
Men ikke noe som ble straffet og forfulgt på sånn måte som hekser senere ble, da?
Nei, ikke i retten, ikke på tinget.
Nei.
Men det hendte jo at den som følte seg utsatt for trolldom, havna seg.
Ja.
Og da kunne man jo for eksempel, hvis det var en trollkar da, som hadde forheksa deg, så kunne du risse blodøren på han.
Ja.
Og det var jo effektivt. Du vet, da åpner man opp ribbeina på baksida av ryggen, og så drar man ut lungene som med vinger på begge sider, mens stakkaren fremdeles er i livet.
Å, herregud.
Ja, ja. Og det var en masse ord som fortell deg om det her. Du har jo trollfolk, trollkvinne, trollkjæring, trollkone, trollmann, heksemester og trollkar.
Ja.
Så hekseforfølgelsene begynner jo ut til det kristne Europa og vare fra middelalderen og inn i tidlig moderne tid, kan vi si.
Hva er tidlig moderne tid?
Tidlig moderne tid er ut på 1700-tallet.
Ja.
Ja. Og du har jo aksjoner mot kjettere, for det vokser jo gjennom hele middelalderen fram kjetterbevegelser.
Ja.
Vi kjenner jo alle til katarene i Frankrike og Aragonia, og bogomilerne i Nord-Italia, og utallige kjetterbevegelser som vel veldig ofte bygger på troa på en dualisme mellom Gud og en ond makt.
Ja. Ah.
Så du får i grunn to guder, den gode og den onde.
Ja.
Kanskje det kan følge seg linje tilbake til zoroastrismen i Iran,
ja.
Hvor du hadde en god og en dårlig gud, og så har du de gnostiske kjetteriene, hvor du blant annet er inn på at sønnen og den hellige ånd er under Gud, de er ikke en treenighet, men de er tre forskjellige. Og det skulle jo ikke mer til før du begynte å bli brent. I Norge da, så var det ikke mange hekseprosesser i middelalderen. Det var en del forfølgelse av trollfolk, og man var redd for samiske trollfolk, blant annet.
Ja, nettopp.
Og hovedsakelig må vi si at hekseprosesser er et protestantisk fenomen.
Hm.
og de vart fra 1570-årene og frem til 1695, og med et høydepunkt under Kristian den fjerde. For han var blant annet påvirket av sin svoger, Jakob den sjette av Skottland, eller Jakob den første av England. Og han, Jakob, skrev jo blant annet en bok om hekser og hvordan de skulle forfølges og avsløres.
Hvorfor var det så viktig i protestantiske land i Nord-Europa?
Man frykta for at avvik fra religionen skada samfunnet og staten.
Ja.
Og hvis man ikke slo ned på det, så gjorde ikke myndighetene sin plikt.
Nei.
Og Jakob den første, han var jo helt overbevist om at det var hekseri som gjorde at hans hustru, hertuginne Anna av Schleswig-Holstein, søster av Kristian den fjerde, ikke kom seg til Skottland for å gifte seg med henne, men ble igjen i Oslo på grunn av styggvær. Og da avslørte han en haug med skotske hekser som har sittet og gannet ut øy utenfor skotske kysten og hindret at prinsen, hertuginnen kom over. Vi vet at 307 mennesker ble henrettet for trolldom i Norge i perioden. Svenskene var mye flittigere. Vi hadde jo de siste hekseprosessene omkring 1700, men svenskene brente den siste heksa i 1765.
Det er veldig sent.
Det er veldig sent. Så, men det er to forskjellige typer av protestantisme vi snakker om også. Og tallene varierer noe, da, men det er i alle fall over 300 mennesker som ble brent, og mesteparten var kvinner.
Da jeg var liten så jeg for meg at de her hekseprosessene var litt sånn primitive, lynsjemobbstemning, gikk fort.
Nei, det var ikke det altså, for det at... Det som kjennetegner det dansk-norske rettssystemet er en stor grad av rettssikkerhet.
Ja.
Ja.
Så ble du tiltalt som heks, så hadde du det minste en lang prosess foran deg.
Du har en lang prosess foran deg.
Ja, mager trøst når du blir brent, da. Men...
Helt klart. Og så var jo ikke tortur tillatt for å fremtvinge en tilståelse.
Ble det gjort likevel?
Ja.
Ja.
Det ble foretatt visse prøver, du kan jo tenke på...
Ja, det har vi aldri hørt om.
Ja, vannprøven.
Ja.
Du hiver vedkommende ut i vannet, og hvis da vedkommende flyter, så er det fordi at vannet ikke vil ta imot dette urene mennesket.
Mm.
Men går du under, og halvveis drukner, så er du frikjent. Og du kan jo tenke deg å bli kastet i sjøen vinterst overalt i Norge. Og veldig ofte så var det mer eller mindre forvirret individer som ble hekser.
Ja,
så det her... De trodde ofte selv at de kunne gjøre vondt.
Så det vi egentlig kanskje snakker om her er forfølgelse av psykisk syke, da?
Ja, mye forfølgelse av psykisk syke.
Ja.
I dag så ville de nok ha fått store doser med psykofarmaka i stedet.
Ja.
Men folk trodde på heksesekter.
Ja.
Og det er jo derfor man prøver å tvinge den ene som er anklaget til å angi de andre som er i sekten.
Mm.
Og det kan du jo også se som et kirkelig oppgjør med sekterisme.
Ja.
Og myndighetene og mange av heksene trodde at det eksisterte hemmelige heksesamfunn. Og de tilstod jo veldig ofte at de hadde ridd til Bloksberg, gjerne på en svoplime, eller på en svart katte, det var også vanlig. Og at de da hadde samleie med Satan, og han var meget velutstyrt. Den var en alen lang og halvveis av stål og halvveis av kjøtt. Og da hadde de såkalte heksesabbatter, da.
Ja.
Men den første heksebrenningen vi kjenner til i middelalderen, det var i Toulouse i 1275. Og det ble jo... I Norge så har vi en sak i 1325 mot et kvinnfolk i Bergen, som de kalt for Ragnhild Treagås. og hun skulle ha brukt kjærlighetsmagi for å skaffe seg en kar. Og heksene holdt til om natta, og de fløy, og de kunne omskape seg til ugler eller ravner, og så jakta de etter spedbarn å spise.
Og det her var noe alle trodde på? Det her var sånn
de fleste allmenn... trodde på det. Så heksehammeren, da, eller Malleus Maleficarum fra 1486, det var inkvisisjonens håndbok i heksejakt.
Ja.
Og skrevet av to lærde dominikanermunker, og det var dominikanerne som drev den katolske inkvisisjonen før de protestantiske,
ja.
Og før jesuitene overtok den katolske. Og det vi skal være klar over er at i norske lærebøker, den dag i dag i religionshistorie, så står det at det var katolikkene som brente hekser i middelalderen. Men vi vet jo da at nesten alle hekser som ble brent i Norge, det var under protestantisme.
Ja.
Så den løgna der skulle jeg gjerne ha fått rydda ut av lærebøkene. Og det kom 13 utgaver av heksehammeren.
Ja.
Og de store hekseprosessene da, det fra ca. 1420 til 1750. Og hver gang det var en epidemi, så var det jo to grupper man gikk til angrep på som hadde forgiftet vannet eller lufta eller noe sånt.
Ja.
Det var jøder, og det var hekser.
Mm.
Og hekseprosess, det er en rettslig forfølgelse av mennesker som har begått trolldomskriminalitet i en eller annen form.
Fikk de oppnevnt forsvarer? Hvordan fungerte rettssystemet på den tida?
Ja, de hadde en anklager og en dommer, men stort sett forsvarte de seg selv.
Ja.
Men de kunne ha en som fungerte som advokat og forsvarer også.
Ja.
Men det kunne være farlig, for da kunne vedkommende bli beskyldt for å være en del av heksesekta selv, selvsagt.
Ja, selvfølgelig.
Ja. Og den siste heksebrenningen i Norge, da, det var i 1695, og det var Johanne Nilsdatter i Kvæfjord i Finnmark.
Ja.
Og hun var nok same.
Ja.
Sverige sa 1665, og det mener jeg riktig. Island er 1685.
Ja.
England 1685. Nederland 1685.
Ja.
Og Schweiz, de holdt på til 1782.
De henger alltid litt etter i Schweiz.
Altid.
Sist ute med kvinnelig stemmerett. Og...
Helt klart. Og i Polen, der hadde man hekseprosesser til ut på 1800-tallet.
Yes.
Ja. Og det var jo forskjellige straffer. Du kunne få bli henrettet. Det var jo ulike måter å henrette hekser på. I Storbritannia så hengte de dem.
Hmm.
I Sverige, Tyskland og Frankrike så brente de dem på bål med at du stablet opp ved rundt og tente på.
Hmm.
I Danmark, Norge og Nederland hadde du den i alle hermetegn du kan ønske deg, mest humane brennemåten, nemlig at den dømte blir bundet fast til en stige. Du har et stort flammende bål, og gjerne hadde de en kruttpose på brystet også, og så veftes det inn i bålet. Så de dør nok så umiddelbart, enten av at kruttposen eksploderer, eller at de dør av flammesjokket.
Hjelper meg.
Ja. Men det er atskillig bedre enn at du har rå ved, og at det brenner sakte rundt deg.
Ja. Men ille er det. Hvorfor var det så viktig å brenne hekser?
Det er fordi at da brenner du de onde åndene ut av dem også.
Det var en fordrivelse i det.
Det er en åndefordrivelse i det.
Du nevnte at den siste som ble brent i Norge sannsynligvis var samisk.
Ja.
Hvor mange av de litt over 300 som antakelig ble drept som hekser i Norge, tror du var samer?
En tredjedel.
Om lag en tredjedel?
Ja, cirka 100, for det var noen store prosesser i Finnmark.
Ja.
Og der... Der gikk det med mange.
Var det politisk, altså var det et ledd i undertrykkingen av samer, eller var det mer en sånn frykt for det ukjente som da gikk verre utover urbefolkningen enn befolkningen ellers?
Jeg tror nok det var mer en frykt for det ukjente, og et ledd I kristningen av samene.
Ja, selvfølgelig.
Ja, for det at samene hadde jo allerede I tidlig I middelalderen godtatt den kristne guden, men de gjorde den bare til den 13. Guden I sitt panteon.
Ja.
Så de beholdt de 12 andre.
Ja.
Og det de spesielt var ut etter var jo nojadene som drev med det som du på gammelnorsk kalte seid da, ved hjelp av runebomma.
Ja.
Og det jo derfor det nesten ikke finnes runebommer igjen. De ble jo samlet inn og brent.
Ah, de også var kjettersk.
Det var veldig kjettersk.
Ja.
Men det fantes andre straffer da.
Ja.
Du kunne få livsvarig landsforvisning, bot naturligvis, pisking, og så andre skam- og kroppsstraffer. Du kunne for eksempel, hvis du som hadde uttalt en gudsbespottelse, bli brennmerket på leppene.
Ah. Så, okay, så om de omtrent 300 sakene du nevnte I sted, det de som ble henrettet?
Det de som ble henrettet.
Men det mange flere som har blitt dømt for kjetteri
eller hekse? Faktisk ikke, for det at... Det også litt interessant. Ble du anklaget for den spanske inkvisisjonen for kjetteri, så hadde du 2% sjanse for å havne på bålet.
Ikke mer?
Nei. Hm. Og, men de forfulgte jo 100.000-vis av kjettere.
Ja.
Og da kunne du ellers bli dømt til å gå med kjetterdrakt og naturligvis betale bot og så videre.
Ja.
Ble du anklaget for den dansk-norske inkvisisjonen, så hadde du 60% sjanse for å hånd på bordet. Så det var ikke så veldig mange, det cirka 500 da, som ble anklaget, hvorav cirka 300 ble brent.
Tilgivelsen satt litt lausere I den katolske inkvisisjonen, eller var det bare at det var så veldig mange flere?
Det var så veldig mange flere, og det, du kunne jo bli anklaget for nok så små forbrytelser da.
Ja.
Det holdt jo at du har sagt faen, for eksempel.
Ja.
Ja. Og I Norden og Storbritannia så var da anklagene basert på at privatpersoner kom og anklaget som regel for myndighetene.
Ja.
Og da tar myndighetene over, og tortur var I prinsippet ikke tillatt før skylda var fastslått. Men du kunne anvende tortur som en del av en straff. For eksempel å bli kløpet med glødende jern 4 ganger på vei til rettersted.
Ja.
Det var en mulighet. Og ikke misforstå heller at det en kirkelig inkvisisjon, både den spanske og den protestantiske inkvisisjonen, var rett og slett ordinære domstoler.
Ja.
Men med et spesielt oppdrag I hvert tilfelle.
Ja.
Bergen jo en av de mest kjente hekseprosessene mot Anna Pedersdatter, enka etter Absalon Pedersen Beyer, biskopen. Og hun elsket tøy, så hun gikk rundt til de andre kjæringene og trua dem med hekseri hvis hun ikke fikk det og det tøystykket.
Ah.
Og det var ikke noe lurt. Så når det skjedde et eller annet, da, så var det jo alltid... Det at hun hadde trua dem.
Ja.
Og dermed så endte jeg på bålet.
Ja.
Og jeg husker jeg satt og skulle jobbe med noen jordebøker, og noen av dem var I det danske kanselis skapsaker.
Mm.
Første pakke. Og skapsaker, det var sånne som egentlig ikke passet inn I noen arkivserier. Men de pakket dem inn, og så la dem I et skap.
Jeg har jo sett dem på digitalarkivet. Det en sånn samling med alt mulig tilfeldig.
Alt mulig tilfeldig. Ja. Og der lå jo hekseprosessen mot Anna Pedersdatter.
Nettopp.
Så jeg fikk jo ikke gjort det jeg skulle gjøre, men jeg ble sittende og lese den. Og det var helt klart at kjeringa var sprø.
Så, men det som skjedde da med hun var at hun hadde trua så mange med hekseri.
Ja.
Og så tilfalte noen av de hun hadde trua et eller annet da.
Ikke sant?
Ja.
Og vi har kilder da på, jeg sa cirka 500, men det nok 860 kvinner og menn som vi finner I tingbøkene som anklaget for ulike grader av kjetteri.
Ja, nettopp.
Og bruken av dødsstraff, den går gradvis nedover. Og I Finnmark, vi snakket jo om det, så cirka 100 mennesker, og det 92 I en stor prosess der oppe.
I en eneste prosess?
Ja.
Når var det det begynte å avta?
Det etter da 1663.
Ja.
Da går det fort nedover.
Ja.
Og det ble ikke særlig populært med hekseprosesser etterpå.
Hva var det som, hvorfor det?
Nei, opplysningstida begynte å slå inn, og det ble sett på som litt primitivt. Og kansler Ove Bjelke skriver jo I de siste hekseprosessene, han hadde noe med å gjøre I 1670-året, at saken synes meg mørk og dyster, og jeg overlater til deres majestet å resolvere.
Ja.
Og så havna jeg da hos kansleriet, og så skrev han kongen under til all god slutt.
Ja.
Og de tre nordnorske fylkene, der har du over 40% av alle kjente hekseprosesser I Norge.
Ja.
Og det jo blant annet fordi at man gikk etter samiske trollfolk.
Ja.
86% av de henrettede var kvinner.
Ja.
Og mannfolk ble jo ofte, før de ble brent, så ble de ofte halshugd.
Hvorfor det? For å skåne dem for smerten, eller?
Ja, eller la dem beholde litt ære.
Ja.
Og lovgrunnlaget jo interessant, da for trolldomskriminalitet ble regnet som et absolutt lovbrudd I alle europeiske land. Og diabolisme, det var en pakt med djevelen.
Mm.
Det var selve grunnlaget. Og så har du jo Bibelen, da. Det står jo I Andre Mosebok, 22. Kapittel, 18. Vers. En trollkvinne skal du ikke la leve.
Det var det jeg skulle til å spørre om, for jeg lurte på, hva var egentlig grunnlaget for det veldig opphengig trolldomskriminalitet, som du kalte det? Altså, en ting frykten for avvik fra religionen, og det, ja, det har vi jo mye av opp gjennom historien. Men ja. Det jo veldig aggressivt, altså veldig sånn...
Veldig aggressivt.
Intenst.
Ja, fordi at det var jo en tro på at heksene faktisk kunne skade hele samfunnet.
Ja.
Så det ble jo sett på som en samfunnsopprydding.
Mm.
Og Martin Luther selv erklærte jo at slike djevelhorer, eller teufelhoren,
ja.
Skulle man brenne. Så du hadde jo det teologiske grunnlaget først og fremst, og så det troa på at det skader samfunnet.
Var det mange som ble anklaget for å skille seg ut? Altså, du nevnte jo psykisk syke, forvirra mennesker, men ble det også brukt målrettet mot kvinner som stakk seg ut på et eller annet vis?
Ja.
Ja.
Det...
Hevet stemmen for mye, gjorde for mye ut av seg?
Ja, og så var det mye omstreifersker.
Ja.
Vi har jo en del kjente lokale saker da,
ja.
Og jeg kan jo si noe om noen av dem. Du har en fra 1600, og det Tronds kone har bare omtalt som I tingboka, og det var på Fosen. Og så I 1664, Kirsten Sørensdatter, hun ble brent. Og så har du Ole Olsen Nypan og Lisbeth Nypan, som jo... Trønderne tror de siste som ble henrettet, men det var det altså ikke.
Hvor var de fra?
Fra Nypan på Leinstrand.
Ja.
Og Ole Olsen Nypan, han var skyssskaffer. Det vil si at det var han som bestemte hvilke bønder som måtte spenne hestene fra plogen for å skysse folk.
Kanskje ikke alltid like populær.
Det var en meget upopulær mann I bygda. Og I tillegg så var han urettferdig, og han gikk mest til de bøndene som han ikke likte.
Ja.
Og så tok han imot bestikkelser fra bønder for at du går til naboen I stedet.
Ja.
Og I tillegg så var han drikkfeldig og stor I kjeften, og han brukte å gå rundt og si at hvis du ikke selger meg den kua litt billig, så skal jeg få Lisbeth til å gjøre det, og gikk det.
Så han trua med kona?
Han trua med kona.
Ja.
Og Lisbeth Nypan, hun drev mest med hvit trolldom, altså spådomskunst og sånt nå. Hun spådde blant annet unge jenter hvor mange barn de skulle få. Og det foregikk på en nok så direkte måte. En jenta dro opp skjørtet og satt seg ved åren og Lisbeth hivde på rå ved. Og så talte de hvor mange gnister som traff ned i fødeorganet.
Nei.
Så fant de ut hvor mange unger jenta skulle få. Så det var nok så primitivt. Og,
men veien var ganske kort da. Til hekseanklager.
Du kan jo se at Ole Nypan gikk rundt og bestilt hekseprosess.
Ja.
Og Lisbeth, hun tilstår og brennes da i 1670 på Fisketorget I Trondheim.
Ja.
Og det Ole brennes også, men han fikk den skjebnen beskrevet for mannfolk. Han ble halshugd først.
Ja.
Og da inndrar jo kongen også hele boet. Og Lisbeth, grunnen til at Lisbeth Nypan og Ole Nypan huskes, og det hevdes at de de siste som ble brent, det er rett og slett at det siste storbonden og kona som blir brent.
Ja, nettopp.
For i 1674 så brennes den siste heksa I Trondheim.
Hm.
Og det var Finnkirsten, og hun var en samisk omstreiferske, som gikk rundt I Budalen og Gauldalen og trua bønderen med at får jeg ikke noe, så skal jeg gå inn på.
Ja.
Og hun var antagelig, I dag ville hun ha sagt schizofren.
Mm.
For hun gjorde noe veldig dumt. Hun reiv I stykker Bibelen og spøtta på presten og banna og svor.
Ja.
Og hun blir brent borte på Ilevollen I 1674.
Det var henrettelsesplassen I Trondheim.
Det var henrettelsplassen I Trondheim.
Ja.
Dessverre så har de jo slått tunnelen rett gjennom Galgeberget, sånn at de har fjernet det gamle rettestedet.
Ja.
De kunne ha lagt den 50 meter på siden, så har vi beholdt Galgeberget.
Altså inngangen til nye tunnelen der?
Ja.
Det gamle rettestedet?
Det det gamle rettestedet. Og der bygde de skafotta når noen skulle henrettes.
Ja.
Og så hadde jo galgen stående litt lenger oppe.
Ja.
Og det det rettestedet I Trondheim.
Ja.
Og da møtte jo hele byens befolkning og folk fra bygda på Ilevollen for å se på. Du har en stor prosess da I Trøndelag, og det I 1642 I Egge og Sto og Beistan, og da var det en kone som heter Lisbeth på Berg, som hadde blandet sammen noe som levde ned I en smørdal. Og det her brukte de til å forgifte kjerringa på Eggegård. Og da var det hennes svigersønn som var fogd, og han gikk jo på svigermors vegne I strupen på Lisbeth på Berg, Marit Knutsdatter, Eli fra Jämtland, Anna Holten, Berit Tiltnes og Stål Rostaunes kone.
Ha.
Og det kvinnfolka her, de ble delvis frikjent, og så var det bare Marit Knutsdatter som ble halshugget.
Ja.
For hun tilstod.
Det her en historie fra Eggegård aldri har hørt før.
Den har du ikke hørt før nå.
Nei.
Og det ser jo ut som en av de siste anklagene, kanskje den siste for hekseri I Trøndelag, var Marit Pedersdatter fra Stjørdalen I 1712. Men jeg må jo føye til en tullete forfader av meg som I 1622 ble dratt for tinget I Sto. Sto ser ut til å ha vært litt av et heksehøl. Han hadde da sittet på en gravehaug og manet frem jordånder. Det jo rett og slett det at de trodde de kunne mane frem haugbuen, ikke sant? Men han klarte seg unna prosessen med å betale en bot. Og han betalte en bot på 4 riksdaler. Det noen 30 000 kroner I vår tidspenger.
Og veldig mye da?
Det var veldig mye. Det var verdien av ei og ei tredjedels ku.
Ja.
Men han slapp unna fengselsstraff eller dødsstraff eller hva det kunne ha blitt med å forklare at han visste jo ikke at det var ulovlig.
Og det hjalp.
Sorenskriveren godtok det.
Og derfor finnes du I dag.
Ja, faktisk. Og jeg tror kanskje at jeg nedstammer fra Ole og Lisbeth Nypan nå. Nedstammer i alle fall fra sønnen der. Og vi skal se litt mer på den hekseprosessen fra Sto. Det var jo da tiendeskriver Peder Mathisen Ovid, som på vegne av hustru Malene, hun har vært gift med visepastoren i Sto, og hun blir da utsatt for disse heksene.
Ja.
Og de har også den dødsdømte Lisbeth mistenkt for at hun har tatt livet av Malenes første mann ved trolldom.
Hmm.
Så det her var en farlig sak for disse kvinnfolka. Og de fortalte, de som ble dødsdømt, da, fortalt selv om alliansen med jævelen.
Hva var det som fikk de til å gjøre det?
Jeg tror de faktisk trodde at de var i samspill med djevelen.
Ja.
Mange av dem må jo ha vært sinnssyk, og skilte vel ikke mellom hallusinasjoner og virkelighet.
Mm.
Og det er veldig mye et element av hevn ut og går, og ja, mot avvikere i lokalsamfunnet.
Ja. Spesielt hvis de aller fleste saker startet med at noen selv kom og rapporterte om.
Ja,
ja,
ja. Og hvis de tilstod, og hvis de ville selv bli, noen kan jo ha ville ha blitt henrettet også.
Mm.
Du skal ikke se bort fra at det en tilståelse kunne være en form for selvmord også.
Ja.
Og det var jo også andre avvik fra den rette lutheranske tro som kunne straffes strengt. Det ble jo avslørt et kryptokatolsk miljø blant en haug med prester.
Et hemmelig katolsk miljø?
Hemmelig katolsk miljø. De har alle sammen studert hos jesuitene i Braunsberg,
ja,
i dag i Polen.
Ja.
Og da hadde de blitt hemmelige jesuitprester.
Ja.
Og de opptrådde da som sogneprester i Norge, men bedrev katolsk gudstjeneste i hemmelighet.
Når var det her?
Det var fra 1595 til de ble avslørt i 1611.
Ja.
Og i 1615 så utkom Kristian den fjerdes lille reses, som er rettet mot jesuitene.
Ja.
Og det kom et forbud i 1604 mot at adel og geistlighet og borgere sender sine sønner til Braunsberg for å studere.
Hæ. Så de var faktisk hemmelige katolske prester? Det var ikke en anklagende konspirasjonsteori? Eller?
Nei, de var hemmelige katolske prester.
Ja.
Og det der er en meget spennende historie. Jeg har skrevet en artikkel om en gang i tida.
Ja.
Og det, litt av en sak, altså.
Ja. Jeg så i notatene dine så sto det at det var få hekseprosesser på Fosen.
Ja.
Hva er det som, det var interessant, altså, hva er det som gjør at det var så store geografiske forskjeller?
Jeg tror det i et fiskersamfunn som Fosen i veldig stor grad var,
ja,
så ser det ut til at det har vært mer toleranse for ulike avvik enn det var i det her litt sirumpa bondesamfunnet.
Hm.
Langs fjorden videre innover og oppover i dalene.
Ja. Så litt mer i gåsetegn da, liberalt.
Det er litt mer liberalt.
Så det var en beretning jeg leste et eller annet sted fra 1800-tallet, at også antall leiermålsaker, altså sex og barn utenfor ekteskap, der var Fosen også i Norges toppen.
Ja da, det var ledende på det området.
Så det var ikke det eneste avvika som...
Nei da, det var... Og i fiskeværa, det hendte jo at folk som har hatt store problemer i byen, ble forvist eller forsvant til fiskeværene nordpå. Men det sto ikke så bra til med presteskapet i Trøndelag heller. Og biskop Arrebo, han uttalte da om geistligheten i sitt stift. Det forunderlig og ganske enkelt å tilskrive Gud så uendelig godhet at dette jordens ryggesløse avskum ikke oppslukes av helvete. Våre presters frukter slik at treet verdig til å omhugges og kastes på ilden. Det en bra salve. Og han omtalt stiftet som alle døgenikters tilfluktssted.
Og det sa han om Trondheimstift?
Ja, det sa han om Trondheimstift. Og han hadde jo delvis rett. 7 prester ble avsatt på grunn av hor og andre grove forseelser. Men han dreit seg litt ut. Han var i et barselgilde på Austrått, og da kommer han i klammeri med fogden, og han dikte da en vise som ganske interessant i heksesammenheng.
En nidvise om fogden på Austrått?
Om fogden, og ikke om fogden på Austrått, men fogden på Fosen, som ja. Var på besøk hos fogden på Austrått.
Ja.
Og godseieren Jens Bjelke, han satt jo på Elingård nede i Onsøy,
ja.
Og har lite med det å gjøre. Men den visa, og vi skal huske at det her skrevet mens hekseprosessen var på toppen, så skriver han, «Skam så få den lede finn, Kristoffer Nilsen, det da fogden, monne av rette. Krist give herr Anders et bedre sinn, herr Anders var presten på Ørlandet. Han trolldom måtte forjette. De edelige prester og de rike, forbannet være de slemme finn, Kristoffer monne av rette. At forhefte Guds vær og vind, og for seil og åre en pinn sette, de edelige fogder og de rike. Det stor trang på Ørland for gran og furumaste, dog ville vi vel fange den bål i brand, vi denne ville påkaste, de edelige prester og de rike. Peder Lauritsen sier trinken godnatt, så drager han at bjugnen, han haver den tønne tapp i sin hatt, det ølmonne i hans hals slukne, de edelige dranker og de rike. Og her truer rett og slett biskopen, fogden og sognepresten med bål og brann, midt under hekseprosessen. Og bispefrua, hun likte ikke versene å si, de måtte vel ha noe annet å gjøre. Men biskopen, han sto på sitt, men det får et etterspill.
Ja.
Han ble avsatt i 1622, og sendt til Danmark, hvor han da senere blir sogneprest i Kalundborg. Og det litt av et fall fra biskop i Trondheim til sogneprest i Kalundborg. Så det var en tro, selv i veldig opplyste kretser, på hekseriet, og hekseriet som noe ondt. Og vi var jo ikke blant de verste i Trøndelag, men vi må huske at Nord-Norge også lå under Trondheims stift til 1804. Da.
Ja.
Så det var nok det stiftet som ledet når det gjaldt brenning av hekser.
Terje Brattberg, tusen takk for denne historietimen.
Det er ikke så verst det her.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.